težko bilo tudi možu, ker sem v parkrat rekla, prid domov, jaz si bom nekaj naredila. Res, jaz sem bila tok na konc. Jaz sem bila vedno kosiva račka, tako sem se počutila znotraj sebe. Ne?
Brigita Langerholz.
In v bistvu je bil tako šok iz enega, ne, nalepke bolana si, ne smeš teči, ne smeš, boh, ne ve, bosa hoditi, kar vse zdaj delam, ne. V drugo nalepko, ja, ti si ful talentirana, izku, kako.
Učenje je v bistvu, da nekaj narediš, ne, ne, ne da bereš, kako je treba javno nastopati, ne.
Ja, bolj boš ti kopo vse, pa te ta prve travme, ta najglobje razčistil, bolj boš odprto. Poroča Brigita, vse vrata se zapirajo. In potem sem se usedla en dan in vprašala, kva znam, ne. Kaj znaš, ko vsak nekaj zna.
Kaj bi rekla staršem, ki čutijo, da so njihovi otroci totalno v redu, dobili so pa neke nalepke strani, družbe, zdravnikov, ki jih dajejo v nek kalup?
Jaz sem res en dan debel gledala, kot takole reče učitelj, ti si izredno talentirana, ne? Lahko se upišeš, ne vem, kjerkoli šport hočeš. Ni mi bilo nič jasno, res.
Prej greš gledati to epizodo, 77% ljudi, ki to gleda, ni naročenih na naš kanal. Men pa moji ekipi ogromno pomeni, da nas na ta način podprete. Tako da bi ti rekel, da si vzem sekundo dve, pa to nared. Za tiste, ki že subscribate, delite to epizodo, govorite o nas tok lepe stvari, pa hvala lepa. Zaradi vas ta projekt dobiva še večji zagon. Tako da uživi v pogledu.
Zdaj se pa lahko začnemo pogovarjati.
Super. To je to.
Ja, jaz za nalaž nisem naredil nobene raziskave o tebi nič. Pogledal sem mal profil, videl sem, da je vse sam olimpijske igre, ne? A ne?
Vse, ja, razen tega.
In to je definitivno ena tale identiteta ali pa nalepka, s kjero bi štarto še vse ena, ne? Ker je bila to tvoja pot, ki te je pripolajal, da sem. Tako da, Brigita Langerholz, hvala ti, ta prv.
Hvala tebi.
Da si prišla.
Yeah. Ja.
Zdaj bi pa besedo dal kar tebi, pa bi te prosil, da se mi malo predstaviš oziroma mi poveš, bolka ne, tvoja pot v zvezi s športom, ker smo te tudi po televiziji spremljali, in pol nekak, kaj je pripeljalo do te transformacije, o kateri se bova danes pa večino časa po moje pogovarjala.
Ja, res hvala za povabilo, sem zelo vesela, sem tukaj, ker imaš, mate, res lepa sporočila, no, za vse gledalce. Moja pot, ja, a začnem od začetka, od rojstva.
Prosim.
A ne, najboljš.
Prosim.
Moja pot se je malo začela v minusu, no, ko sva enkrat ugotavljala z enim družinskim terapeutom. Rodila sem se zdrava za 2 ure, potem so ugotovili neko okužbo bakterije in sem končala na infekcijski kliniki. Ne. In moje naslednje 3 leta so bila pripredena z bolnišnicem. To sem tudi opisala v moji knjigi. In ko si enkrat v bolnišnici, ne veš vse, kaj boš pobral, ne. Se pravi, podzavestno, v fasci, v telesu so shranjajo se te spomini. Ko sem kasneje, jaz nikoli ne bi raziskovala, kaj se je dogajalo v bolnišnicah, če ne bi imela pač neke nočne more, ko sem kasneje raziskovala, je ena od zgodb tudi, ne vem, če si kdaj slišal, ker tista noč, ko sem se izrodila, je tudi veliko otrok umrl, 2 sva preživela, ne?
Wow.
Umrli, ne vemo, a je res ali ni. Ukradeni dojenčki zgodba, ki se je dogajala v 70-80 letih Jugoslavi, nisi slišal.
Ne.
Meni se je to hipnozi začel pojavljati, v holotropnem dihanju iste zgodbe, pač vizije, vedno iste stvari sem videla, slišala, kaj je bilo v bolnišnicah. In prvo je bilo jasno, dojenčki, se vse zapomnimo, mislim, sine, vse se shrani in če je treba, lahko pogledaš nazaj, ne, tudi. Tako da ja, te stvari so se dogajale, tisti, ki hotel lahko dokumentarci pogleda, so ga Srbi naredili, tudi pri nas je par dokumentarcev na televiziji, tako da je se dal vse raziskati, tisti, ki je bil zamenjan ali vzet. Ne.
A mi lahko na hit povzamaš zgodbo?
Ja, zgodba se je dogajala, začela se je konc 60-ih, trajala je do samosvojitve Slovenije. Bil je opet sam politični vrh v porodnišnice in so v bistvu vzemali prvorojene otroke, jaz sem bila tudi prvorojen otrok, ne, z izgovorom, da bodo imeli še otroke, ne, mamicam, s tem, da niso nikoli pokazali trupelc, nikoli, dostikrat so bili mrtvaški listi potvorjeni, ne, nikoli ni štimali neki, ki so šli raziskovati, ja, te zadeve in jaz danes tega ne bi govorila, če ne bi jaz sama res čutila. Se bom v nadaljevanju pojavila, imam res ene take močne zadeve včasih in vem, da je pol to res, ne. In kasneje se je pojavil dokumentar srbski, ki je to začel razkrivati, rečemo, kaj pa vem, ne vem, par let nazaj. V parlamentu je bilo lani v Sloveniji, ksena gospa za to, pač to je njeno poslanstvo in to rešuje zdaj in je ogromno teh otrok, ki so bili prodani, Avstralijo, Jugoslavijo, se pravi, izmenjava je bila, ne, tudi v Sloveniji, v Nemčijo, Evropo, v Kanado, Ameriko. In zdaj ti otroci se v bistvu iščejo in starši.
Wow.
Veliko mamic je tudi meni pisal, da čutijo, da otrok je živ. Ne? Sicer jaz nisem, jaz sem samo ti zglasnik, ki sporočam te zadeve. Ampak je spet en tak epilog, ki se je odprl, ne? Dosti ljudi ga je odprl in je čas, da se razčisti pa zaključi. No? Jaz rečem, da se najdejo te otroci. Ja, prodajali so jih pač, dobiček je bil iz tega. Ne? In moja mama, ki sem jo res prvila, ki sva pisala to knjigo, Jure Aleksičo je napisal v sklopu založbe Kjare, je rekla, vseh pet mamic je v bistvu jokal cele dneve, ki je bilo v porodnišnici in ko so zahtevali trupla, nobena ga ni videla, ne? Ga niso pokazali. Tako da očitno je potem tudi te otroci so nekam šli, no? Ni uradno kot smrt bila. Ja, in jaz sem skozi moje nočne more padla v to zgodbo, da sem jo sama raziskovala in potem se cela pa leta odpre se, kaj imam jaz s tem. Ne? Ampak zdaj sem glasnik, to moram dati naprej in potem ljudje so polnomočja, no, da najdejo svoje starše ali pa obratno. Ne? To je to.
Wow.
Ja, tako da potem sem jaz nadaljevala mojo zgodbo iz teh bolnišnic v šolo, oziroma v vrtce nisem uspela pridati, no, ker sem bila zelo, ko ne rečem, nerazvita, pač nekih standardov nisem dosegala. In skor bi končala, v prvem razred bi šla v šolo z otroci s posebnimi potrebami, ker pa so tako po nekih meritvah določili, takrat v času Jugoslavije sem se še rodila. In moja mama se je pač zborila in sem samo obiskovala telovadbo z otroci s posebnimi potrebami, ki so fenomenalni, res veliko, ker sem bila še v športu z njimi na prireditvah. Taki srčni ljudje, mislim, noro, res, direkti pokažejo, takole je nič drugačne, to objamejo in... Ja, jaz sem z njimi telovadila, no, kar je zelo nenavadno za kasne, ko sem prišla na olimpijske igre. In moja pot se je obrnila nekje četrti razred, ko smo se preselili, v bistvu iz ene šole v Škofjo Loki v drugo, ne, nič posebenega.
Yeah.
Ampak čist drug mindset, jaz rečem učiteljev, naravnanost, ne, videli so cilj v men. In jaz sem res en dan debel gledala na telovadbi, kot takole reče učitelj, ti si izredno talentirana, ne, po vseh teh psihofizičnih meritvah. Lahko se upišeš, ne vem, kjerkoli šport hočeš in jaz tako, a to men govorite, ali komu zadaj, ne, ni mi bilo nič jasno, res. In v bistvu je bil tako šok iz enega, ne, nalepke bolana si, ne smeš teč, ne smeš, boh, ne, da je bosa hodet, kar vse zdaj delam, ne, obled se zelo iz druge nalepke, v drugo nalepko, ja, ti si ful talentirana, jaz tako, kako? In nekaj časa sem v bistvu obiskovala športe, še starši niso vedeli, ne, da jaz hodim na tok športo, ker je bilo uradno ne smem. Ne. To je to. Tako da sem potem v petmu začela trenirati odbojko, rokomet, atletko. Res noro sem se vrgla v šport. Krat sem pa čutila, da vsa ta neka izločenost, ki sem jo skozi čutila od sošolcev, ker sem bila vedno bolana, ne. Tako podzavesno sem čutila, nikamor ne spadam. Nisem ne med zdravimi, ne med bolanimi, čist sem nekje siva cona. Jaz sem vedno rekla, če sem kakšnim predavala otrokom, jaz sem bila vedno ko siva račka, tako sem se počutila znotraj sebe, ne? Nekje vmes. Ne? In so v bistvu, ta učitelj je bil en od mojih angelov, ki jih doskrat imenujem, no? Par angelov, vsi imamo kakšnega angela, ki te porine naprej, ne? Ki si najbolj down, jaz rečem, dol, ne. Jani Pevc je bil ta učitelj in moram reči, da mi je dal odprl neko pot, kaj je možno za mene, čeprav sem mislila, da bom takrat cel življenje bolana, ne, sem imela astmo na podlagi tega, ker sem imela pač uničen črevese zaradi te bakterije, takrat se še ni govorilo o hrani, koliko je treba spremeniti, ne, če imaš to imunski sistem čist razsud, imela sem vse že vnetja, srbečice, kjerakol bolezen je bila in mene zadela, ne, tako da praktično nekaj do 7. razreda sem se s tem spopadala, pa je bilo pa vsak let boljš, no. Potem sem odkrila jogo v Škofji Loki, namesto da bi šla k maši, sem hodila na jogo, kar je bilo takrat bogoskrunsko, kako rečijo časom. Se pravi, to je bila neka sekta, ne, yeah. za tisti čas joga, danes je čist, ne, totalno družbeno priznana in vse. In joga sem pa videla, koliko je meni začel dihanje popravljati, se pravi, vse te pranajama tehnike sem začela izvajati, gibanje mi je zdvigoval, oziroma širo zavest, kar nisem pojma imela, kvaj takrat to sem čutila, sem, da nekaj drugače je v mojemu telesu. In na podlagi joge v bistvu sem se potem tudi upisala in mojega prvega trenerja, oziroma trenerke, njegove žene, na športno gimnazijo, tam je bilo pa sem pod strmo navzgorno v Šiški.
Preden gre na to pot, jaz imam že s to sozno oči, star, jaz ne vem, kaj je to, res ne vem, kaj je to, ampak...
Že Ful, ne,
veš kaj,
ja.
Veš kaj, kaj mi govoriš o teh zadevah, ko te dajajo v neke kalupe,
ja, ja.
In ti dajo nalepke in ti tako vzamajo dejansko tisto moč, ki jo imaš vse, pa ne. Ful je lepo, da to ozaveščaš, ker se mi zdi, da se še vedno dogaja na nek seveda čist drugačen način,
ja.
Ampak bi te na tej točki vprašal, kaj bi rekla staršem, ki čutijo, da so njihovi otroci totalno v redu, dobili so pa neke nalepke strani družbe, zdravnikov, učiteljev predvsem,
ja, ja.
Ki jih dajejo v nek kalup. Kako, kako ne se starši s tem soočajo, kako bi jim dala moč?
Jaz mislim, da vsak starš čuti znotraj sebe, da otrok je ok, ne, da, da neki, neko perspektivo ima. Moje mnenje, kako je recimo moje življenje potekalo, moja mama je probala v okviru danega in ponujenega, jaz s temu rečem, ne hvatati krivine, ampak krmariti med temi črmine. Se pravi, ni takoj sprejela tisto najslabšo možnost, ki bi bila za mene, sem najslabša, pač bi bila v redu, ampak ne bi se jaz razvijala toliko kot v ja. Normalni javni šoli. Ne.
Ja.
Ker bolnice ti res vzamejo, vsak mu otroku veliko vzamejo. Ne. To možgani se ti ne razvijajo, ker ni, ker ni gibanja. Jaz sem imela prepovedano vsakršno gibanje, jaz sem samo ležala dobesedno. Ne.
Ja.
Tako da jaz sem zamudila vsaj 3 do 5 let otroštva v, v nekem normalnem razvoju otroka. In potem sem vse na ekspres nadoknadila, logično. Ne. Staršem bi res rekla, ne obupati, vedno se najdejo strokovnjaki, ki ti dajo neko rešitev. Res, hvala Bogu, živimo v tem času, ki je toliko znanja. Jaz vedno, če kaj ne vem, si prikličem tega človeka v moj življenje, vedno pride. Tudi moje ljudi učim isto. In vedno, ko si pripravljen, bo prišel učitelj in naslednji korak, kaj s tem otrokom. Poznam ogromno mamic, ki imajo res prizadete otroke ja. In koliko so one naredile za njih že samo s fizično vadbo, kašale z vsem ostalim, učenje govora, slušnosti in podobno. Tako da se da. Da se in tudi, če te čutili, da javna šola mogoče ni za njega, hvala Bogu, zdaj se odpirajo ogromno privat šol, ki so veliko bolj, lahko samo potrdim z vlastnega vidika, ki so veliko bolj otroci slišani. Pa ni to za vsega, rečem, privat šola, da, da se zdaj gremo neko elito, sploh ne, ampak res so otroci drugačni danes, večina njih. Ne? In jim moramo nekaj ponuditi, ker mogoče ta ustaljeni sistem ni več ok za dostnih, no, za velik procent otrok. In bojo še kazali, definitivno.
Ker si rekla, da si prikličeš
ja,
človeka,
ja.
Kako, kako dejansko se začne proces tega, da ti sploh sam se verjetno v prvi točki verjameš,
ja, da,
da
delaš prišel, ne?
Ja.
Jaz si po domač rečeno zvizualiziram, se pravi, gremo neke vrste meditacijo, si predstavljam, kaj potrebujem, recimo, ko smo iskali mi za srednjo hčero, nek drug način šola, ne? Recimo je bilo samo ona je zelo tak introvertiran otrok, zelo čut vse okrog sebe, energijsko, čustveno prebere ljudi vse takoj. In preprosto javna šola ni bila za njo, ker je preveč bilo za njo tekom dneva se je nabrali. Ne? In smo iskali, jaz nisem vedela, kje začeti, res. Jaz sem se usedla, zaprla oči tako parkr na teden in si predstavljala, da se odpre točno kakšna šola za tega otroka. Ne? Sicer pol nisem vedela, da ta še druge dve se opisale, ne? Da ta hotla v to šolo hoditi pač vse tri. Ampak res taka, res odprti odnosi, da je otrok čist vsak je drugače tretiran, glede na njegov razvoj. Točno to se je potem zgodilo v šoli. Da so taki prijazni odnosi, da ne čutiš, da si številka, da si še eno od onih staršev, pa jaz res nisem nikoli težila ali pa možne. Sam sva hitro zaznala, da nekaj ni ok, no? Da nekam otrok drvi in da ni v redu.
Ja. Tako. Zahteva pa tudi velik poguma, ne? Iz vidika ja, starša, ja, da si sploh upa.
Ja, izven sone obdobje moraš ja. Definitivno zelo rabeš veliko determiniranosti, tako vztrajnosti, bi rekli po slovensk. Časih tudi vztrajati, ker imaš veliko uvir na poti in sedano. Vse te mamice ali pa očetje, ki sem jih res ogromno srečala na moje poti, ko časih kaj predavam podjetjih, pa pridejo ljudje men, pa se vidijo v delčku moje zgodbe ali pa svojo zgodbo so imeli časih še hujšo, ne. Reče, koliko je res ta vztrajna se izplačala. No? In vedno na koncu, mislim, to toliko poudarjam, tako kot Sara, ki je bila tukaj, ali pa Matic, ne? Me ful ljubi ljudje, se cel kup drugih tudi, ampak te sem uspela pogledati. Vedno bo uresničen cilj, res, tukaj ni vprašanje. Ti samo moraš vedeti, kje je pot, kam greš, pa kaj hočeš doseči za sebe ali pa za otroka.
Ja.
Če hočeš, da v njemu dobro, mu bo, ampak pej izven cone dobja, izven ustaljenega načina razmišljanja in delovanja in začni ene mini korake delati. No.
Ja.
To je to.
Zelo sem vesel, da si omenila Saro in Matico.
Ja, ja.
Verjetno sem ti tudi jaz malo poslal. To, ker sem tudi jaz o Matico razmišljal, ko si to govorila. In
ja,
jaz sem tako hvaležen, da sem ga spoznal in isto Saro. Ker tudi, ko mi ljudje rečejo, kjer je epizoda in tako, je res nekaj pustila. Veliko jih, ja. Ampak pri teh dveh se zelo veliko ljudi vstal pa reče, jaz nisem mogel nehati. Po trikrat, štirkrat sem že poslušala. Ne? In že ja. Sam to, da je Matic nekdo, ki je mojih leta, ne? Se pravi 30.
Ja. Ja.
Malo že starejši sem že, na 32, 31. In da se je podal na tako pot zaradi tega, kar čut, mislim, da je vsem nam lahko en velik vzor, ki nam govori samo posluši to, kar je noter in delaj za to, da pomagaš.
Točno to.
In
ja.
Ker naenkrat se pol vse poklopim, pridejo tisti ljudje, ki ti bojo k temu pomagali, ampak jaz mislim, da vesolje točno ve, kdaj si ti zaslužiš tega človeka, da te pele naprej. Ne? Dokler si ga ne zaslužiš, boš pa v krču, boš pa iskal zunaj sebe, to vse, kar imaš že. Ne?
Ja, ali boš pa v fazi, jaz temu rečem, ali preživeti, ali logi žrtve.
Ja.
Tudi sama sem bila obdobja in se včasih ja, je umestna postojanka vloga žrtve, ne? Ker res greš ali nekdo skozi bolečine, recimo v primeru Matica ADHD, ki je res take nalepke ima ta diagnoza, da ne moreš verjeti v naših sistemih, ne? Kjerkoli, tudi delovni sistem verjetno, ne? Koliko še ostale diagnoze in treba je res iti čez to, no? Čez te faze.
Istočasno pa si ne kot starša ne zatiskati oči.
In
ti biti tist, ki govori, ne, sej čist normalen, sej spada v javno šolo, itd. Ti imaš lahko pred sabo super junaka, ne?
Ja.
Ampak če mu ne daš prostora, da se on razvija v sklopu tega in ga podpiraš in ga razumeš in ne čutiš tega sramu, a veš, moj otrok ima pa ADHD, ne? To mislim, da je to, kar Matic tudi zelo dobro razbija, ne? Veš, vse to ni nič tazga, mislim, ker ti enkrat obrneš zgodbo in rečeš, to ni negativno.
Ja.
To je samo neprijetno za starše, za vsega, ki pač to stiš, ampak za otroka to ni nič negativnega. Ne? Ker jaz gledaj, ker sem Matica gledal, jaz sem bil tako, kje, kaj je to ADHD, stari, kje ga baš, kaj se dogaja, če ne bi imel ne žabice sabo, ki
mi
je razložil, ja, ampak to je bilo to, ne? Meni je on dal vedeti, on mi je tudi rekel.
Ja.
Ti si men pač dal prostor in ti si me v tem prostoru varoval in mi pustil, da je moj fokus na eni stvari in moj fokus je bil točno na tem vorteksu, ki je klele.
Točno, ja.
Ne? In to je pač ena zelo lepa stvar, iz kjere sem jaz ne racionalno neki noga se naučil, ampak čutil sem, a ne? En velik tako zase tudi ponos, da sem sposoben v takih situacijah tako reagirati, kar reagiram in ne iščem nekih, a veš, zgodbic.
Točno to, ja. Jaz mislim, da vsi te posamezniki, sploh te otroci, ki se kasneje razvijajo odrasle, ne, ki imajo, časih jaz rečem, kar veliko močno poslanstvo, na stotine ljudi zajet, ne, v našem slovenskem prostoru govorim, da so res en tak, jaz jim rečem, messengeri, ne, ki potegnejo še ostale, ali pa učitelje, lej, se to niso otroci, ki jih moramo mi nekam dol devati v en kot, ne? Ampak to nam res ogromno dajo in v bistvu tebe učijo.
Ja.
Tudi, če jih ti drugače pogledaš, ne, tebe učijo, ti imaš nekaj znotraj njih, da imaš kontraefekt, ne? In dej odpri v gledalo, ne? Vedno je to.
Ja. Veš, en zelo lep rek, ne vem, kako bi temu rekel, je v trenutku, ko si ti sposoben nehati obsojati in se začeti učiti, to je ta trenutek, ki ti bo dal pač popotnico, kam sploh moraš iti v življenju. Ne?
Točno to, ja.
Ker ogromno enega obsojanja tudi, iz tega vidika. Ne? In sram in vse te zadeve pridejo zaradi obsojanja.
Jaz sem tega imela cele kupe in skozi govorim o mojih, ne vem, pač čajankah ali karkoli, ta sram.
Ja.
Mislim, to je kot da prideš še nekje iz zavogla, ne? Res dobesedno. Ampak sram je bil zato, ker sem bila bolana, sram je bil kasneje v vrhunskem športu, ker nisem upala te zgodbe povedati, sem jo vedno tlačila nekje zadej, ker pokažeš ranljivost in vrhunski šport ni šanzoš povedal, da si bil kdaj bolan, da imaš ne vem kakšne astmatične preparate, ki te itak vsi obtožujejo, da to jemlješ zaradi dopinga in podobno. In sem res skozi neke nalepke, pa to je ena od diagnoz, ne? Koliko drugih otrok, ki mogoče niso v javnih, ne, kot javne podobe, se s tem sooča in mogoče še starši ne vejo, kva gre čez, ne, da jim je toliko težko. In včasih je učitelj dovolj, da te slišne. Včasih je sošolka dovolj, da poveš, ne, da se zaupaš in greš potem en korak naprej. Ne. To je to.
Wow, ful lepo.
Ja.
To, da si ti sploh tudi odprt, pa čutiš nekoga, ki je zraven tebe, da ti da ta prostor. Ne.
Ja, točno.
To je nekaj, kar se mi zdi, da zdaj v zadnjih letih, ne vem, zato, ker sem se jaz na ta način odprl, to vidim, da se tudi pač nekako vsi ljudje okoli mene si upajo to delati, medtem, ko včasih ne prestanem, da bi jaz s svojimi prijatelji se v teh stvarih pogovarjal.
Ja.
Ni šansa. Ampak to je razvoj tudi po moje, sva z Gregor Kosijem govorila o čustveni zrelosti. Ne. In vsi te ljudje, tudi ti med drugimi pomagamo, ljudje malo bolj biti ok s tem, da si pač ranljiv itd. Ne.
Točno to, ja.
Greva nazaj oziroma naprej od zdaj gimnazije šport, ne, kde sva bila tam.
Ja, to so bila res ena taka eksperimentalna leta moja, kjer sem šla od res treninga, tako zelo resno, do pijančevanja, lahko rečem tudi. Se pravi, vse sem mogla probati, kjer sem gotovila, da ni to za moje telo. Pač greš ti najstniška leta, ne? Sicer alkohol nikoli ga nisem dobro prenašala. Ne?
Ja.
Do tega, da sem res eno svetovno prvenstvo mladinsko zamudila in sem se sesula nekje pri 17. trenerje, rekel, kaj zdaj hočeš življenjem narediti. Lansko leto sem imela olimpijsko medaljo, ne? Kot mladinka sem bila prva na 400 metrov, tako prvo medaljo sem dobila za Slovenijo.
Kakšen je bil občutek?
V bistvu se sploh nisem zavedala, koliko je to en rezultat. Res, ampak to je bil tist mejnik, sem čutila kasneje v moji karieri, ki me je dal iz neresnosti. Ko delam s športniki mladimi, občasno še, ne?
Ja.
Jaz opažam, dosti staršev prepele, recimo mlade športnike, pa reče, ja, jaz ne vem, le, ja, bo potencijala nesreče, vse noben ne ve, tudi on ne ve, ali pa ona. Ampak 16, 17, 18 so leta, kjer se bo otrok definitivno odločil, ker je tudi čustveni razvoj, gre takrat v to smer. Če imaš v redu mentore, te bo je popeljal v redu pot, če imaš nekega trenerja, ki ti bo preveč naložil, se v šitah poškodoval, tako pa če je v slovenskem prostoru. Ne? In pametni starši, pametni trenerji res počas planirajo, ne, otrokovo športno pot. Ne glede, da je otrok lahko super talent, ne, počas, to je nek tak cilj v zadju. In če grem nazaj, ja, jaz sem mogla vse preskusiti in ta rezultat je v bistvu trener mi sestavil, ne, moj pokojni trener Dobrivoje Vučković, ki me je pripeljal do olimpijskih iger, potem tistih ta pravih, ne, članskih. Meni je bilo to res en tak mejnik, ki sem želela še do konca srednje šole, da jaz še večje rezultate dobivam. Potem je bilo eno leto, ko res hormoni naredijo svoje in sem zapadla v neko družbo čudno. Še razrednik je rekel, da ni v redu, ampak rabeš to izkušnjo.
Ja.
In potem se je začele ponudbe iz Amerike prihajati in sem videla, aha, tukaj pa zdaj malo bolj resno me svet jemlje, tudi če sama sebe ne. Ne?
Ja.
Včasih rabeš malo okolica, da ti kaj pove, da res si perspektiven, če samo sebe ne verjameš. Ampak jaz sem čutila že takrat v najstniški dobi, da nekako ta moj konstanten, ako ne rečem, not worthy, ali self-worth, kako se reče to.
Lastna vrednost.
Lastna vrednost, v bistvu je meni skozi mal tiščala dol. Ne? Spravo, nisem čutila, da to meni pripada. Ampak potem pa prišla ponudba z Harvard, recimo University.
Wow.
In jaz skupljam, no, kaj? To je možno za mene? In sem se lotila študija, ne? SAT testov, TOEFL testov. Ampak Harvard je hotel vse točke, maksimum, ne? Kar mi takrat v dobi ne interneta nismo mogli konkurirati Američanom, ni šans, ne, ali pa unik so imeli Azicom, recimo. Jaz sem se še učila dost takrat. Ne moreš verjeti. Tako da sem naredila teste, rečemo, 60-70%, dvakrat sem išla delati. Tudi takrat se smo mogli voziti, ne vem, kam na Duno in nekam ful delečno. In je bilo v redu potem za zadnjo ponudbo, ki sem je dobila USC, University of Southern California. No? To mi pa odprl res življenje. V bistvu, če jaz ne bi šla takrat v Ameriko, bi definitivno zaključila s kariero, ker slovenski športni krog v atletki tako zelo se ti zapre. Preprosto redko dobiš ljudi v 800-400 metrov, kar sem je stekla, ne? Da bojo tvoji, mi jim rečemo, zajčki na treningu, ker si toliko dober in jih nimaš več. Rabeš iti v tujino. Tako, ker recimo v ekipnih športih, ne, pejd naprej, pejd v tujino, ker mogoče tvoji vrstniki si jih prerasto, ne. Pa jaz to ne govorim iz egota, ampak preprosto tukaj hit sem napredvala, kar je bilo meni neverjetno. Jaz sem imela hrano najslabšo. Ne, moji starši, brigali jih je, a jaz res v redu treniram, ali jaz v redu jem, ali ne, pač oni so bili sem ok, da sem zdrava in to je to. Ne? Če ti treniraš, to je tvoj problem. najci za superge sredstva, najci za priprave sredstva, ne? Ampak jaz sem res iz tega se ful naučila iznajdljivosti. Sem imela sponzore že pri 18-ih, tako bi rekel, nemogoče, ne. In to je tisto, ko sem rekla, prevlačeš ljudi, ne, v svoje življenje, sedaj, ne, kar rabeš. In v bistvu, ko sem prišla na USC, je bilo menj, da sem stopila v, ne vem, ko Alica v čudežno deželo, no, tako. Sedem pasovnic, Los Angeles, ne, plaže, party, ne, ta študentski life, sorority, fraternity, ki rečeš, oh my god, adio pamet, kva je to, ne. Šola mi tak na začetku, mislim, jaz sem znala res angleško cel življenje, če neš druge, so mi starši vlagali v učenje jezikov, ne nemščine pa angleščine, ampak mene je bilo čist preveč držljajo, res tisto prvo leto. Pa sem imela ogromno domotožje, kar se si mislila nemogoče, pa že prej sem potovala, ne. Tok navezanost na moje prijatelje, skozi občutek krivde, ki sem jih zapustila, občutek krivde, ki sem z družino zapustila, fanta, ki sem pač imela v Sloveniji, ne. Kar itak se ni obdržala dolgoročno. Tako da, take zadeve sem šla čez. In moram reči, da vse mi je pa dal tist push, ta ameriški način razmišljanja, da je možno rezultatsko, kar hočeš. In šele tam sem jaz resno začela razmišljati v olimpijskih igrah, prej ne, no. Prej so mi govori, lahko greš. In to je bil ta mejnik moj. Ja. Zelo.
Se pravi, ti si šla iz tega, da so ti govorili, ne boš se razvijala.
Ja,
v to, da si dejansko zaradi tega, ker se to hiter razvijaš, mogla iti v Ameriko, ker v Sloveniji ni bilo človeka, ki bi lobil tvoj zajček.
Ja, edino pot sem videla, no. Ja. Mislim, sama trenirati je težko.
Kako si pač prišla do tega? Kaj je bil, zdaj, ko gledaš nazaj mogoče, razlog za tvoj hiter napredek, za to, da si pač bila dejansko tako dobra?
Jaz mislim, da še vsem šola, ki je imela res strukturiran program, kljub temu smo bili šele druga generacija. Ne? Tako da res si, tist, ki je bil malo boljši, so te dali še dodatne treninge na teden. Tako da iz mojega razreda sva to samo dve izkoristila. Ne? Večino jih je nehal s športom do 18. leta. Par nas je pa obstali. Nam so res nudili ogromno. Ne? Dobro, učno so, da bi rekla, rezultatsko so šele mi smo bili prva generacija, ki smo maturo delali. Jaz tudi nisem naredila maturo, ne, pa imam danes magisterij, rečeš adio pamet, ne. Ampak zato, ker pač, to se čudno slišala, ampak jaz sem bila že takrat, zato Matic je me ven toliko ljubil, ki sem ga poslušala, odkrivala neetične učitelje, ne. Pač ne znam razložiti, to imam v sebi. In jaz sem tista, ki prinesem gnojšenca ven in potem svet naredi kar čez njo, ponovat sem v peke v glavo jaz dobivala, zdaj jih malo manj. Ampak vem pa, kdaj je treba nekaj razkriti in je darišče in potem vuf, vzbruhne, ne? Tako kot teli dojenčke, recimo.
Ja.
In na maturi bil en učitelj za matematiko, ki v bistvu je res neetično deloval, je pobiral privače učne ure, ne, da si mu plačeval. In jaz sem se uprla, jaz nekaj ne bom to delala, jaz sem padla matematiko potem. Ne. Tako da, nekaj, ni šans, da se jim uplačujem, ni nas pa v 4 letih nič naučil. Ne. Plus, mi je res neke neetične standarde na minike, ne minike, ne tista, ki je imela minike petke. Mislim, to je bilo zame vrh glave, ne, vsega sekla. Joži, tako sem utrujena, uničena od treninga, pa še to razredu, to še miš se rečeš. Adio pamet. Ampak tako včasih je bilo, ne, mislim, take zadeve.
Ja, ja.
Tako da jaz sem potem na hitro naredila zaključni spit, kar je bilo takrat ok za Ameriko, zdaj verjetno ni, no, po mojem več. In zelo dobro sem pol pisala te teste, ne, ameriške vstopne teste. Tako da ni bilo problem. Ja, to je bila ena taka moja popotnica, no, vedno, cel življenje. Moja mama je vedno govorila, ne to govoriti, ne, pač, ki izhala iz enega drugega režima, ne, v Jugoslaviji, ki sem mogel biti tih, pa bolj diplomatska do učitelj. Jaz ko ne morem biti bolj diplomatska, vidiš, da ne etično delujejo. En mora povedati, jaz moram povedati.
Ja.
To je to.
Bravo, bravo.
Ja.
In leta v Ameriki pol.
Ja.
Kako je bilo? Kako je bilo?
Ena moje najlepših let, v bistvu sem nekako zacela dost mojih ran. Sem ran iz otroštva, da nisem dovolj dobra. Da v bistvu, da nisem dovolj zdrava, ker v bistvu res USC je ena res elitna univerza. Včasih, ko sem jaz prišla, je bila UCLA, USC, ne, smo se borili. UCLA pa USC, ki je privatna. Zdaj je ratala res elitna, ki so veliko kadra pobrali iz UCLA, tako da, mislim, če bi zelo Amerik, bi marsikaj na vrata odprla, no, ampak se takrat nisem odločila za službo, ki so nam ponujali. Bil je res fenomenalno življenje, pač res se veliko učiš na začetku, ker rabeš, mi smo se to britansko angleščino učili, tam je slang ameriški in sem malo mogla catch up, no, jaz temu rečem z vsemi, da sem razumevanje po vsega, pol računalniške vse, pisati pet listne eseje, meni je bilo ono, what, tehnika, ne, še zdaj komike znam, ne, dobro, sem priučena marske, ampak tako. Hkrati bila ena neke neverjetne zabave, ki se jih udeležiš z ljudmi, ki so v ameriškem fuzbalu res ratali, zelo uspešni, mislim, tako nore pogodbe podpisovali in ti z njimi zabava se, mislim, tako res, po eni strani, trdo delaš, po drugi strani imaš party, ne, ker res rabeš neki, da ventile daš ven, ker sem brala, da Rusi to isto delajo, pa so olimpijski prvaki. Sicer res nisem toliko tega izvajala, ker res sem rabila dost spanca, meni alkohol je čist razsu, če sem karkol, ne. Jaz sem bila kar dost v redu, ampak vse, rabila sem pa družbo, no, da sem to domotože nekje zapirala, ne, to je to. Stkala sem res neverjetne prijateljske vezi, ko jih imamo še zdaj po celem svetu in se tudi počas že spet obiskujemo, ko smo ven iz tistih dojenčkov faze, jaz rečem otrok, ne, ko imamo spet čas. In nekih povezav, ne, za karkoli tudi poslovno.
Aha.
In se spomne en odstavko, recimo, ko sem bila na biznis šoli tam tudi, ne, pa sem šla na ekonomijo, je profesor rekel, tam so res znani profesori iz, ne vem, Wall Streeta, pa vse živo nam predavali. In so rekli, uzrite se zdaj lepo razredu, ne, in pogledajte vaše sošolke in sošolce. To so vaš network, ne, za cel življenje. Oni vam bojo odpirali vrata za poslitev, ne, izko, a bi to kdaj prines slišal, ne vem, mogoče zdaj govori na faksi.
Zdaj je, ne. Sploh je kar bolj povezan s podjetništvom, pa ekonomija, mislim, da se kar zavedajo.
Ja, in napredvalo, ne. Tako da ja, bilo mi je par konceptov zelo neverjetnih, recimo, da tam zelo hitro navežeš prijateljstva, ampak niso globoka, ne, moraš tukaj, mi Slovenci smo glede tega zelo dolj časa rabimo, no, saj jaz, ampak je bil res fenomenalno obdobje, no, to je bilo to.
Ameriški fuzbal, jaz sem ga igral 10 let, klele, v Sloveniji.
A res? Ja.
Tako da je tudi vem USC Trojans, right?
Ja, Trojans, ja.
Ja, dej mi malo testeri, koga si kaj spoznala, kaj je zdaj znan, kaj je v NFL-u igral.
Zdaj si me pa najdo, je res, joj.
Sedi panike, sem mislila, še stremila.
Ja, ne, res ne bom, ker takrat imena sem vedla, a veš, jaz sem človek, res ogromno ljudi spoznam.
Ja.
In če nisem tako, da jih spremljam konstantno na, ne vem, Instagram, jaz pozabim imena, res tako, jaz vem, 300 jih v tem segmentu poznam, 200 v tem, a veš tako, vem, da nekateri so bili, ki so jih vzeli iz ameriškega nogometa v šprint.
Aha,
nič niso trenirali.
Ja, so bili, ja,
šprinter. Bi šli na olimpijske, pa bili v finalu. Ampak oni so rekli, ne gremo na olimpijske, there is no money, gremo raj v, ne, jaz googljam. Prines trenirajo, ne vem, 20 let, da imajo tak rezultat, ti pa enkrat laufaš, pa ga imaš, ne, res.
Ja, mislim, ne, nori so, mi tudi, ker smo imeli importe, ne, so bili Američani, enega importa si imeli sezono, torej tujca, ki je prišel igrati v Evropo, ne, in so bili plačani. No, in smo imeli enega, kaj je že bil, Bomoncourt, mislim, da je bil, temnopolta, ne, on se je tako premikil, pa me je po moje 110 kil.
Pa hiter, ne?
Veš kako?
Ja.
To je folk je mim letu, ker si se zabol van, ker si se odbol. Ni pač, jaz sem rekel, kako je to mogoče, da je to človek, tako kaj je, tva, ne?
Ja.
Pa da ima take predispozicije atletske, ne?
E, to ne moreš, jaz sem se to čudila, kje to, ne?
Ja, res. Pa iz enega geta iz Miami,
ja, pri nas
med,
iz geta
aligatori
večine.
So med hišami hodili, pa tako.
Ja.
Ampak ok, dober, ja.
Ja, sicer pri njih sem potem doskrat spremljala zgodbo, dober, se pri nas je tudi bilo, pa tudi sama sem len tak primer. Oni so ogromno zaslužili, ampak finančno opismenjevanje je bilo pa v nuli. Ne? Tako da načunga geto je dal svoje, ne? In tukaj res se rabš prestrukturirati. Čist.
A si ti v Ameriki se kvalificirala na olimpijske igre z Slovenijo?
Jaz sem se v Angliji, tam. Aha. Ampak cela ameriška sezona je delno nakazvala, zelo sem bila dobra, v bistvu sem bila posod razen na NCAA, NCAA je tisto ključno, glavno tekmovanje, no, ko če zmaga si heroj za njih, za šolo in za vse, ne. Sem bila osma, pač moj trener je preletel te prevelika pričakovanja, ne, in sem tam zamrzla v finalu, ne, mislim, klasika pri meni, občasno, ne skozi, ne, da rečemo, take dva failerja v celi karieri sem imela, ne. In potem mi je še on pridigal, pismo se si pripravila, tudi če bi se sem raztekla, bi bila saj tretja, ne, tako. Ampak jaz, ko sem gledala nazaj na tisto sezono, jaz sem rabila ta poraz, da sem v bistvu prevetrila vsta moj ego, ker res mi je šlo dobro tisto sezono, pa mi pa to tu zabilo poden in potem sem rekla, ok, zdaj pa moram loviti normo, ne, to je to. In sem jo lovila do zadnjega. Jaz sem planirala že iti na dopust z mojo mamo, ko sem šla, mislim, da je bil Gateshead v Angliji, deževno, res. In sem tako odtekla normo, ne vem, 20-tinke boljš, kot bi mogla.
Mm.
Jaz sem šla že ven iz steze, pa tako mi je ena reče na semaforju, te pogledaj rezultat, jaz kom ne, brez veze, da že bil, ne. Pa reče, koliko vam te pa v Sloveniji normo za olimpijske, pa jaz tako ne vem, mislim, da je bilo 2:00:50, ne. Pa tako je bilo glih 2:00:38, pa jaz tako, oh my god, prišla sem, ne, v Sydney, tako last minute, ker so že odpotovali pol nasleden teden, ne. In treneru se je toliko dahnal, ne, ker je rekel, vse sem vedel, ne, sam te tvoje pričakovanja, ne, skoz nasilo nekaj hočeš, ne. Ampak to je tist pritisk, ki si ga daš, ki športnik, ne, ki ga skoz nosil s sabo. Ta teden sem gledala The Diary of CEO, ne, sem začela. Od Rita Ora. Pač nisem vedela, da je iz Kosova, ampak dobro, verjetno sem nekaj slišala, ampak ko je ona to pisvala, jaz sem čist podoživela vse. Vedno, ko greš na nastop pritiski, anxiety in ti res rabe se naučiti vse te tehnike, da sploh sfolgaš vse te množice, ker drugač to sledi gre samo v odvisnosti. Ne?
Yep.
Ne, tvoj živčni sistem tega ne zdrži na dolgi rok. Ne? In to so zadeve, ki sem jih jaz učila se, hvala Bogu, preko joge. Ampak jogo sem delala samo zaradi astme, neš druzga. Krat mi pa odprla tak širok nabor znanja in urodi. To je bilo to.
Ja. Ta pritisk, ki ga vidiš iz druge strani, ne, ki mi gledamo po televiziji, pa to pa si tako pismo, da bi bil tako, ne to. To, kar gre, to si vse upa. Koliko so dobri te ljudje, v bistvu pa to čisto eno, isti smo, a ne? Isti.
Točno to, čisto isti smo. V bistvu vsak si misle največkrat, ta stavk si mi smela v glavi. They were born to do this, ne? Ja, rojen si bil za to.
Ja.
Ne, nis bil rojen za to. Mislim, če gledam mojo zgodbo, jaz sem bila res en tak nesamozavesten otrok in najstnica in sem se vse to izurla. Mislim, da sem jaz lahko govorila pred kamerami ali pa takole podcast ali pa predavala v podjetjih. To so ure in ure bile učenja, ne, v zadju. Mislim, učenja in velik mi je dal faks, ki si mogel tako, te profesor izbral, 5 predstavlja, 3 minute speech. Je zamrzna, sleng se sliš, ni v redu, ne, ta sleng sem imela, ne, to ni okej, vejo, iz kje sem, ne, Slovenija, small country. Tako, ja. Čeprav na koncu me enkrat ena v trgovini rekla, Brigita, a veste, vi ste posebni, ko imate tak sleng, sej Slovenije slengov ni veliko Amerik, ne, to je to. In pol preklaplaš.
Ja.
Ja, ljudje res mislijo, da je to te naravno, ampak ni. V zadju res veliko transformiraš. No?
Ja, in učenje je v bistvu, da nekaj narediš, ne? Ne da bereš, kako je treba javno nastopati. A ne?
Ja,
pa tips and tricks to have public speaking, pa take zadeve.
To ne deluje.
Ti moraš iti čez teh prvih 10-20 nastopov, ki se treseš, ki misliš, da te vsi gledajo, da te vsi obsojajo. Ne? Pa iti čez to, pač kle ni nobene teorije, ki ti bo pomagala, da se uštite prvič že dobro počutil. Pač. Res.
Točno to.
Ampak, a veš, kar naenkrat, pridemo spet do tega, da si malo meglimo ljudje, pač, da je proces tako, ki nas pol pripelje do dosežka. Ne? Zato veliko ljudi, ki prije pol do dosežka, je tako, ok, kaj zdaj je naslednje, ne, stvar. Ne? Jaz bi mogel zdaj čutiti nekaj več. Ne?
Proslavljen.
Ja, ne? Se to. Ne? Že te majhne korake, a veš, jaz tudi ljudi, ki naredijo nekaj prvič, ne vem, ki jih je strah to narediti, jaz jim ploskam. Pa je to lahko majhna stvar. Eno punco sem imel na mentorstvu, ki je rekla, da bi imela podcast, ne? Sem rekel, imej podcast, ne?
Ja.
Zdaj sem bil pri njenej epizodi.
Res?
In sem bil toliko ponosen na njo, zato ker vem, da 99% v isti situaciji bi bilo ljudi, ki bi rekli, jaz si želim tega, ne bi pa tega naredil.
Točno to.
In, ja.
In tu je razlika.
Ja.
A veš, a greš naprej tistih svojih ciljih, ni važno, je športni, glasbeni, ne vem, poslovni, karkoli, ali ne. In tudi tvoji gosti so to omenjali. A veš, to mi je zelo všeč, ne? Res, da se to konstantno poudarja.
Tako daš ljudem kontrolo.
Prosim?
Tako daš ljudem kontrolo.
Ja,
torej,
ja,
da
točno,
oni lahko nekaj naredijo.
Točno, ja, to je to.
Če pa ti govoriš samo o tem, kaj morijo, a ne, pa jim pa daješ nič drugega, kaj sam pričakovanja.
Ja, kar je na šolski sistem tako narejen. Ne?
Točno
to naredi izvrševanje nalog. Ne?
Ja,
in to v življenju ne deluje na dolgi rok. No.
Ja.
To je,
kako si se počutila, ker si bila na poti v Sydney?
Fenomenalno, res. V bistvu, tako kot dostkrat rečejo, pot je lahko joy, veselje, ne? To je bilo meni, vsa ta pot. Mi smo 3 tedne prej odpotovali, prej smo bili v Brisbaneu na pripravah in meni je bilo zanimivo to, jaz sem vedno oboževala to, da sem bila v obdobjih v moji športni karieri, ker nihče ni od mene kaj pričakoval rezultatsko, ne? Ker sem bila toliko neznana. Govorim neznana, pač nisem imela nekih svetovnih rezultatov, Jaz sem iz 400 metrov tisto leto šla pred Sidnejem, rečemo leto pa pol sem šele tekla 800, tako da nisem bila neki, aha, zdaj pa ta v finalu ali pa kje ne, sploh ne. Moj cilj je bil izključno tež državni rekord in to je bilo to. Kamorkoli me to popelje, ne? Tudi če za eno stotinko dovolj. In v bistvu Brisbaneu sem upozvala to mrzlico teh, ki so soj žarometov uperjene, tiste, ki ne bi dobili medaljo, ne? V naši reprezentanciji je skoval, o, koliko je men fajn, ne? Vz gnjavjo, ne? Z vsem živim. Mi pa lepo uživamo tam. Res super smo trenirali, hodili v te parke, ne, spoznavali živali, eni so šli še v korale plavati, mislim trenerji, no, mislim, da športniki niso. In ko smo prišli v Sidnej, je bilo meni najprej zanimiv to ta ogromnost vasi. Recimo, jaz sem bila prvič res na taki ogromni olimpijski vasi, una mladinska je bila neka mini v Valkenswardu v Nizozemskem. In vse te športnike, recimo Ivanišević, nek sem ga spoznala, je skoval, wow, ne ga gledaš ko na televiziji in podobni. Pa tako se pogovarjaš, greš na kavo z njimi, pa se so isti, ki smo vsi, ne? Yeah. Sam unje tam, bo medaljo dobil, jaz pa ne vem, kje bom, ne? To je to, doesn't matter. Tako da veliko prijateljskih vezi spleteš, ugotoviš, koliko športov, jak sploh ne veš, da obstajajo, ne? Tako eksotičnih športov, obreko. Meni je bilo fenomenalno, ko sem recimo tekla iz ene, jaz sem se res vizualizirala prej, kako bom tekla finalni rekord, potem sem si pa samo eno skupino, pa drugo naslednji dan, tako da nisem imela sem nekako finale vizualizirala, ampak tako v zadju glave, ni bilo tako moj fokus, ne, zelo močno. Tako da jaz sem finale in četrto mesto si praktično vizualizirala v sedmih dneh, kar bo malo za koga čudno zvenel, ker je bilo predhodnica leta in leta vizualizacije. In tvoj telo je bil v bistvu streniran, lahko to narediš, ne. Tukaj sem mindset, a ti bo kliknil, pa ali je imela v finalu kakšna slab dan, pa ni prišla not. In jaz sem imela srečo, da je ful prvaki ni prišlo iz kvalifikacij že naprej. Ne? In zdaj pa poja nekaj, kar mogoče velik veljakom športnim ne bo všeč. Ko ti prihajaš gor, ne, ki si boljši in boljši in si tako mal, se reče beseda tudi underdog, v bistvu si ne tako.
Hvala.
Še povzamem, ne, tvoj naslov podcasta. Ti probajo malo nagajati, ne? Ker pač njihov ni uspel, ne? Trenerji, govorim. Tukaj je zelo neetičnih praks, no, še vedno v športu, v mojem času bilo. Ne? In meni tudi recimo tist trener, mojega trenera, itak niso poslali na olimpijske, so rekli, da nima šans, ne? In tist, ki je bil za mene zadolžen, mi pač tako malo narobi povedal, da je call room čas, da bi jaz ja zamudila. Ne? Dobro, nikoli nisem bila neki točno, ne? Nisem bila znana po točnosti, ampak še vsem sem si pa pogledala, kdaj res moram, ne? Hvala Bogu, sem imela to intuicijo že takrat močno in sem vedela, da moram pogledati dvakrat, ne, kdaj je cold room itd. In meni je bilo fenomenalno, tist dan je tekla Cathy Freeman, ki je bila sinonim za aborigine, ne, in je zmagala. Tik pred mano je tekla, 400 metrov. In jaz sem imela to je bilo noro. Tako, ta množica energije, ne, ker tudi z gorevcem smo dost krat šli čez, ne. To je terapeut naravnega zdravljanja za tisti, ki ga ne poznate. Tako, ta množica, ne vem, koliko je bilo, 70-80 tisoč ljudi, ki je oboževala ta nastop, ker je dala nekaj aboriginem, kar jim je bilo skozi zgodovino vzeto, ne, končno je zmago nekdo iz njihove vrste, ne, na olimpijskih igrah. In potem ti greš na štart in si kot nihče, ne, jaz sem to oboževala, res. In jaz sem bila totalno pripravljena, moj trener je rekel, ti si bila kot bull, da se pravi,
bik,
ki ga spustiš v areno, let's go, ne, tečmo. Nič nisem čutila, slišala. In jaz sem padla v zono takrat. Res, to ne moraš verjeti. Ja. Mislim, se sem pošel večkrat, ampak berem leta in leta v tej zoni, nisem si mogla predstaviti, kaj je to. In jaz glih vsi dnev not trofnem v finalu. Ne. In zona je tako, da si ti, ne vem, če si kdaj doživel, ampak da si v bistvu tečeš, ali pa nekaj izvajaš nek gib in je totalno effortless, se pravi, čist sproščeno, jaz bi lahko tekla maraton, me bi bilo to vse isto in tečem in tečem, ne. In nisem slišala ne množice do zadnjih 50 metrov, ki spet vsi sensi, ne, pridejo gor in tako, oh my god, in tako padam na ciljno črko, se zgrudem, vse moje slike so, se zgrudem, ne, ker sem res dala vse od sebe in sem bila četrta in jaz ko, oh my god, četrta sem, ne, in pol novinari, ja, a nisem mogla tam le 2 metra še, ne, da bi bila tretja izko, četvrta sem, oh my god, tako ful vesela, ne, to je moja medalja, ne, in pol se me sam usul solze, ne, zdrava sem, ne, tako, se pravi, vse vno je prišlo, kar leta in leta še sama sebi nisem verjela, lahko treniram z najboljšimi, lahko se dokažem pred najboljšimi, ne, popolnoma sem zaceljena z vsemi mojimi zadevami, kar sem mislila do takrat, ne, in v bistvu bil meni Sidnej mejnik, da sem okej, da spadam med iste, s katerimi sem trenirala, ne? Da niso oni neki več, ampak sem enaka med enakimi. Ne? Tako da to je bil moj en tak, izrekla, zdravilni menik za naprej, no, ko sem ga zaprla.
Lepo, res, mislim, ne znam si predstavljati. Mogoče si lahko, če bi zdaj pobrsko pospomnil. Ja. Ta flow, ki si govorila, torej ta zone, ne? To je nekaj, kar odkleneš po moje parkrat v življenju.
Ja, točno to, ja.
Sorry, ampak takrat, ki ga ni nekaj, kar lahko pišeš, ampak sam nočeš, da se konča.
Ja, točno to, ja, pač, točno to.
Občutek imaš, kada kar ko narediš, je perfektno,
ja.
Ni te strah, vzad je neka taka energija, ki te dela pač vse mogočenega.
Čiste, no, res, ja.
Ja.
In res rabeš, in ko so ljudje spraševali, da padaš v zone, mislim, jaz nikoli nisem mogla to takole narediti, ne, da bi to namenoma naredila. Pri meni ni to prišlo, mogoče, kakšen to oblada, ne vem. Vedno je potrebno par menikov, sem gotovila, res trenirano telo, mindset, pa ta sproščenost, ki je ključna, ne? Ker dost ljudi ima mindset, recimo prvakov olimpijskih, ampak sproščenost, ker so vsi svoji luči v njih upereni, pa dostkrat nimajo, ne? In se zategnajo, zakrčijo. In takrat je pomeni tistih par stotink, ne? A ti da medaljo ali ti ne da medalje. Ne?
Ja.
Tako da ja, meni je bilo ono, wow. In trener je rekel, pa ti si tekla perfekten tek tudi tehnično, ne? Kot po tirnicah. Tebe bi lahko posnel, to bi bil wow, za šolske učbenike.
Ja. Se ja, kaže pol na vana, ne?
Ja, ja.
Ok, zdaj sva mogoče malo na točki tega lepogovora, ki te pele po malo drugačni poti, zdaj stran od športa. Kaj se je nekako pol po teh olimpijskih igrah dogajal, kar te je vlekel v neko drugo smer, okoli katere zdaj daješ ljudem
delujem,
nekaj več?
Ne. Ja. Jaz sem po olimpijskih pač hočeš ta uspeh ohraniti, ne, sem še končala šolo, potem leta 2002, sem še ostala v Ameriki 2 leti, pač probala sem iti na Evropsko svetovno prvenstvo. Nisem bila v finalih potem ene 2 leti, se mi zdi. Mal mi je padel, ker logično, ko zaključaš faks, tudi takrat se nekaj samo izprašuješ, kaj boš naprej. Res sem jaz imela in ostale, ker smo zmagali en se prvič v 100-letni zgodovini šole, ne, da ful ponud, ampak res ponud iz dobrih služb, ker alumni na USC-u so res alumni, ne. Spielberg je tudi ja hodil, ne. Tako da glede na tvojo izobrazbeno strukturo, pač ti ponudijo taka velika podjetja. In jaz sem dosti razmišljala, hvala Bogu, sem takrat imela enega prijatelja, da je tudi podobno šel čez to športno pot, potem je rad v kiropraktik, da mi je malo svetoval. In jaz bi lahko takrat ostala v Ameriki. Vse moje sošolke, kolegice iz Poljakinje so ostale in so začele delati, ne? In so res tako napredvali v 10 letih 3-krat hitreje poslovno, kot bi jaz, recimo, če bi to naredila v Sloveniji. Jaz sem se odločila za tisto pot, ki mi je bila bliže in da bom še nadaljevala s športom, tudi sponzorja sem imela, pač ima 4-letne pogodbe malo težje in pač poveš, ne, da končaš kar iz danes na jutor. In ta pot je bila tako pol malo dol, pa potem spet en vrh sem imela, 2007, še en osebni rekord tekla in bila peta na svetovnem prvenstvu, kar je bilo fenomenalno res. Ampak takrat sem čutila, ker je leto prej moj trener umrl, ne, sem imela drugega trenerja, tudi tujca, da se zaključujem, da imam dost, ne. Pač videla sem določene prakse v športu, ki mi niso bile ok, zelo je manipulacij, tudi siljevanj strani trenerjev, teh boljših tekmovalk. Mislim, jaz se nikoli nisem dala, no, izsiljevati mojemu menedžerju in podobno in mene ni nikoli nobeden, ampak me pa motiv motel. To je tako, kada bi hodil v eno podjetje, ki je zelo neetično, ne. Pač meni to ni bilo ok. In sem čutila, da je čas za odhod. In jaz sem si splanirala, res sem si splanirala, da bom delala ali v pisarni nekaj, ne vem, zakaj to pisarno, kdo se sploh ne veseli, ne, sem imela v glavu, mogoče še za ameriški dni, ali da bom delala za Nike, ker me je tudi sponzoriral International, ne, ali da če ne, drugim sponzor mi ponudil slovenske službo, ampak tist čas je vse šlo v maloro, se pravi, svetovna kriza je bila finančna 2008,
ja, direkt,
ja. ZUJP je bil vrčevanje pri zaposlitvah v javni upravi, ne, se pravi, nisem mogla v vojski dobiti službe, ker sem da tam kot športnica zaposlena. Potem, mislim, dokor si športno aktiva, ne, si zaposlen, potem moj sponzor je šel bankrot, mislim, res ne moreš verjeti. 3 stvari, ko sem se pa prijavila za kakšno službo v športni organizaciji, pa razen izjemoma enega honorarnega 8-mesečnega posla, ki smo imeli nič, pač nekdo drug je dobil vedno, ne, kljub moji izobrazbi in vse. In takrat sem nekako se usedla en dan in sem se rekla, veš kaj, življenje ti nekaj sporoča, Brigita, vse vrata se zapirajo. Zdaj, edina vrata, ki imaš odprta je Ameriko, ampak jaz sem takrat ravno rodila, nekako že čutila neko poporodno depresijo, Ne bom šla v Ameriko s tem. In potem sem se usedla en dan in vprašala, kva znam, ne? Kaj znam? In to bi vsak mu priporočala, res, če se ti zdele nekaj zapira. Ne? Kaj znaš, ker vsak nekaj zna. Niso naši poklici prej, kar si delo brez veze. Ne? To je to, vse se nadgrajuje. In sem rekla, znam jogo učiti. Jaz sem bila učiteljica joge in nikoli nisem tega uporabila. Ker sem si obljubila, ne, to je za mene, jaz ne bom učila ljudi. Mm-hmm. In potem sem 7 let učila jogo po podjetjih. Mm-hmm. Tako, najboljše ljudi sem imela, stranke, res. Učila sem v vrtcih vzgojiteljica, učila sem ljudi v proizvodnih procesih, delala sem tele odmore na delovnem mestu, učila sem v klubu atletko, ker pač v Sloveniji mogoče to ljudem ni znano. Če nimaš ti izobrazbe, športne smeri, ne moš biti, ne glede, jaz bi bil vrhunski športnik včasih, ne moš delati v šoli, kot trener, kar je malo čudan, ne, ali pa učitelj. Dobro, tujini, to je malo drugač. In jaz ne bi, tudi z drugo mojo izobrazbo, ne bi mogla pridati in delati kot trener, razen honorarno bi lahko delala, ampak od tega nisem mogla preživeti, no, še zdaj verjetno težko. Tako da, jaz sem potem ene 3, 4, 5 stvari različnih počela in kasneje sem ugotovila, da vse te zadeve, ki sem se jih na stran učila, energijske, ne, da me kličajo, se pravi, res so me klicale, ampak si nisem upala. A veš, to je tisto, ko greš iz enega poklica in je toliko ekstremno drugačen v drugega in si spet na istem. Kaj si bojo ljudje mislili, ne? Pa kako bo zdaj okolica reagirala, pa spet neke druge stranke privlačati, neka do zdaj, ne? Ja, ja. Čeprav ni druge, pač slovenski prostor je majhen. Ampak jaz sem vedela, da se temu klicu ne morem izogniti in preprosto toliko sem delala z bioterapevti že v Amerik, z enim, ki je delal z John Smith ekipo, no, ki jih je res skup spravljal, ki so bili ti šprinterji skozi razsuti pol v Sloveniji z Gorevcem, tudi s parimi drugimi ljudmi. Da preprosto, ko sem se učila Silvo, so se meni ti zaznave toliko razširile, to je ena metoda, ki jo učim Jose Silva, da nisem mogla več nazaj, nisem mogla več reči, le, zdaj pa tega nam delala. Ne? Mm-hmm. In sem pol to razširjala znanje naprej. Ne? Mm-hmm. To je bilo to.
Kako je ta proces zgledal? Verjeten, to je bilo kača, ki se levija, ne?
Ja, ja.
Kako si se v tem procesu znajdla? Torej, imela si ta instinkt, ki ti je govoril, pejti tja, pa imela si vse te identitete, pa nalepke, ki so ti govorili, ne, nas pustite, ne, dej, pa še nas fili.
Ja. Ja, je meni zelo pomagalo, to vsakomu priporočam, da sem si naredila astrologijo, no, sem generacija skeptikov, sem si 3x naredila različne, vsakič me isto, ne,
natalno povedan. Karto,
ali? Ja, natalno karto, v bistvu tudi poslovno karto, no, in mi je res zožal moje točke zanimanja. In tam je bilo res, da bom jaz večkrat spremenila poklicno, da to je moje življenje, ker mene poganja ta kreacija, jaz moram biti kreativno, ne, karkoli že delam, jaz ne moram tam 8 ur enega šihta delati, ki me bo ubil, ne, tako in tako. Istega 20 let. Pač eni to lahko, jaz ne morem. In jaz sem šla čez to, oh my god, kaj si bojo zdaj ljudje mislili, ok, jaz zdaj mentalne tehnike učim, pa um, pa vizualizacija, ne, zdaj bom pa jaz še dodala, ali pa čist posebej svetlobni jezik, pa ko sploh je svetlobni jezik, se jo ljudje spraševali, ne, pa vse silo, ok, je bila 80 let stara metoda, ki je priznana po svetu in Amerik sploh, ne, To je še nekako šlo, ampak zdaj pa zaznave, ki se učiš pri Jose Silvi, ne, se pravi, čutenja se ti zelo odprejo. Kaj bo za ljudje rekli na to? Ne? In s tem sem se soočala. To je en tak strah, ki imam občutek, da je veliko izhajal tudi iz mojega otroštva. Ne? Še. Tisti delčki, ki mogoče še nisem pogledala. Ne? To je to.
Verjetno se ti je kaj začelo tudi za nazaj odpirati. Ne?
Ja, tudi. In tisto obdobje, ki mene pripravljam to pot, sem šla čez to res hitro, globoko depresijo, tako v enem letu noter, ne? Pa pol, hvala Bogu, ki nisem vela, smo prišla ven počas, ne, s te diagnoze, hitro tudi ven, sreč, zgled, bivši športniki, ne vem, če vsi, ampak imamo zelo to tendenco, hitro imam visoka čustva, pa hitro nizka, no, tako, zdaj to se pri meni zminimalizira z meditacijo in z vsem, ne, uravnaš živčni sistem, pa vse, ne, procese. Ja, in je bilo kar izziv potem to predstavljati prvo v moji družini, se pravi možu, kva zdaj jaz bom na novo počela spet nekaj. Hkrat sem imela eno 6-8 letno obdobje nastavljanje nove identitete. In to je zelo pogosto pri športnikih. Ne? Vrednost vtiču to mogoče pri vrhunskih hitak. Hkrat gre z tega adrenalina dol. Enkrat mi je en rekel, da 1 do 3 leta ženska rabimo, da ni več adrenalina. Zato sem tudi imela te izzive z vsem zdravjem, ne vmes. Pol meni so se te zgodbe začele vmes odpirati od bolnišnic, ker očitno te čustva, ki ima znotraj sebe zaklenjena, ne, ki je bilo takrat tako močen držlaj, da si preživel, si jih mogel nekaj zapreti, ne, so hotela videti luč, ne, lej, tukaj smo, prepoznaj nas, ne, ne, prečuti jih, ne mi zdaj spet zapirati.
Ja, ja.
In še to sem potem preko terapevtk in terapevtov pogledala, ne, kaj se je dogajalo. Imela sem eno obdobje take nočne more, sem se zbudila in sem imela občutek, sem edina na zemlji, ne, prav strašen občutek. Ja, in to me je pelalo potem nazaj v bolnišnico, sem šla še razrešiti te zgodbe, ki ni bilo glih lepo ravnanje z nami, no, dojenčki takrat. Tako prav, ne vem, zakaj mi je sta vid tako močen, no, pa v preteklost, no, grem ne zelo nazaj, ampak tisto, kar je potrebno, da vidim, vidim, no. Pa kakšne uvidi so se mi sprožali po noč. In te zadeve sem potem zapirala, no, tako. Šla pogledat, ker nisem razumela preko sposobnih terapevtov, ne, včasih energijsko, včasih čist navadni družinski terapevt, ne, in nastavljala novo identiteto.
Soočila, ja. V bistvu.
Ja, ker res je težko, v bistvu ti si en tak v egoizmu si, ne, kot športnik si zelo egoizmu, cela ekipa zate dela. In potem stop dol iz tega prestola, ki si ga navidezno postaviš, ne, in naenkrat si brez ekipe, ti imaš službe brez sredstv in tako. Life te res pritisne in moreš res začeti korak za korakom ven prihajati. No. Tako, čist mini korakce delati, to je to.
In spet si v bistvu bila tako, kot si rekla, na nuli, ali?
Ja, na začetku, ja. Sicer meni je bilo to znano in sem nekako čutila, aha, nek korak verjetno je ven iz tega, no. To je to.
In omenila si tudi depresijo, ne? Pa svojo že preden sva šla v podcast noter, se nekaj začela pogajati, sem rekel, Brigita, prosim, ne, v tej podcastu. Kaj ti je pomagalo?
Narava, to je prvo. Priznanje še pred tem, da sem nekomu priznala, to je bila moja žal pokojna zdaj že teta 2 leti, takrat nekje staro 80 let. Men res noben ni verjel, da imam depresijo, ker sem bila vedno tako cheerful, ne, ta bubbly. Mene se rekli, ti si bubbly, polna energije vedno, pozitivna. Ne. Ampak dost sem tudi skrivala za ta pozitivizem. Ne. Zdaj res tudi energija nijem, da bi kar skrivala in sem direktna pa skozi. Ne.
Ja, ja.
Takrat sem bila še malo manj mogoče še vse. In v bistvu, pri depresiji je res pomemben, da malo zamenjaš okolje, ker depresija je tako, ko sem malo raziskovala te igralce, ki jih je veliko umrlo v Hollywoodu. Ne. Tudi časih, dobro, 2 sem tudi spoznala, 2 sem spoznala, no, tudi igralke. Ne imela depresije, ampak tako res grejo čez podobne izzive, kot športnik, no, tako skozi superlativi, gor, emotions, ne, in potem dol, ne. In množice ljudi, ki imajo, jaz ne, ampak večina drugih, ne, ki imajo pričakovanja do tebe in sponzorji pri nas, ne. Lahko je to 3 sponzorje, pa si narediš, da jih ima 100 sponzorje pričakovanja do tebe, ne. Mediji, teda, in vse to se ti nabere. In v bistvu en igralec je rekel, veš, kam nočeš, ne, veš, da tako, ko si pelo življenje, ti ne odgovarja več. Ne veš pa, kjera je druga pot, ne. To je en tak stav, ko sem jaz vedela, aha, raziskujem, kaj zdaj ta nova pot, ki je tvoren. Kdo je tista Brigita, ki sem jo mogoče za vsemi plasmi in čebulam, jaz rečem na mojih čajankah, ne, zaprla pred svetom in še sama se zgubila. Sploh nisem vedela, kdo sem, ne, v svoji notranjosti. In ko sem to raziskvala, je bilo meni to najbolj neverjeten, da na začetku je res težko bilo tudi možu, ko sem v parkrat rekla, prid domov, jaz si bom nekaj naredila. Res, jaz sem bila tok na konc. In ni razumel, ni čutil, ker so bile tok na hiter par meni spremembe v spiralo na vzdol, ne. Da ni vedel, da je to kresno, ker tudi sama se nisem zavedala, da je to kresno, ne.
Ja.
In potem sem pač šla k zdravnici in pač mojega ni bilo in je bila ena nadomestna in srečam spet en angel v mojemu življenju, ne. In si vzela pol ure, kar je redkost, ne, doncu zdravstvo za mene in je rekla, globoko ste depresivna, napotenca za begunje pod nujno mi napisala, ne, antidepresivi, ki jih nisem jemala nikoli, hvala Bogu, ampak to je bila moja zgodba, ker sem jo videla podobno zgodbo v družini od moje mame, ki je bila depresivna, zaradi drugih razlogov, ne, in mi res preslikamo te stvari doskrat v družini, ne, pa sem šla gledati za nazaj, ker predniki ne najdejo vzroka, ne vzavestijo vzroka, tukaj je, ne. Recimo vsakmu bi rekla, ne si pogleda knjigo Podedovanje družinske travme, bo vse jasno tam, ne.
Kako še enkrat, prosti?
Ja.
Knjiga?
Knjiga Podedovanje družinske travme.
Podedovanje družinske travme.
Ja, ja, okay. Odlična, ki vse to opisuje, ne. Zato reče, aha, rak je v družini, jaz sem ga dubil, ampak ne da je genetsko, jaz se to ne strinjam, ker sama sem imela velik diagnoz, pa jih moji starši ali pa predniki sploh nisem imeli, ne.
Ja,
ki
ja.
Nastali s športom pa stresom te diagnoze. Depresija je bila pa res v družini, ki nikoli ni bila razrešena do konca, no, in se je rekla, jaz moram najdeti vzrok, da ne gre na naše 3 otroke, ne, to je to.
Ja.
Ali pa saj zminimaliziraš učinke. Ja, veliko sem raziskovala takrat. Bruce Liptona sem brala, Biologija prepričan, Joe Dispenso, Paul Jose Silva kasnej, kasnej še vse te nevroznanost knjige. Ker jaz sem se družila res s top zdravniki, vedno, po celom svetu. Ampak veliko so mi dali tisto, kar si rabil, ne pa v globine, takrat, ko sem rabila, ne, sred te diagnoze. In pol ta manjkajoči del sem se učila. Prebrala na tone knjig, bila v naravi vsak dan, bosa hodila, se pogovarjala z ljudmi, ker sem naredila eno ključnih napak, ker sem čutila, da sem depresija, sem se še bolj zaprla pred svetom. Tako da od 4 prijatelj sem jih imela, je ena mi napisala, Brigita, jaz se čutim krivo, mislim, meni je zdaj le hudo, ker mi je hudo za njo, jaz se čutim krivo, da nisem zaznala, da si ti to globoko v depresiji, pa te poznam cel življenje. Ne? In ker sem toliko skrivala, mislim, to je bilo res toliko mi bilo pomembno, da svet ne zve, da sem jaz v depresiji. Ne? Ker ne vem zakaj.
Sram.
Ja, sram, ali pa občutki kriv, da nimam pojma, kaj je bilo v zadju. Ne? Ampak pa sem vela, da je tukaj še ena ta zgodba bila iz bolnišnice in sem pač to dvoje skrivala. No? To je bilo to. In ko sem to zaveščala, je ta sram počas odpadal.
A si pomagala kaj iz psihedelike?
Ja, tudi. Ampak ne tako kot zdravljenje na začetku. Bolj me je klicala ayahuasca. 3 leta, ker jaz sem imela grozen odpor do kakršnih koli psihedeliko ali pa nekaj, kar ti deluje na tvoje telo in ne veš, kam te upelal. Tudi grozen odpor do zdravil. Jaz sem recimo 2 leti pred kariero, pred še enim vrhom nehala z vsemi astmatičnimi zdravili. Ne? Tako da v bistvu, ker je bilo toliko stranskih učinkov, no? Ampak to ljudje se ne zavejo. Jaz sem jih jedla več kot 15 let in se je res nabrala stranskih učinkov. In sem pač hotla telo ščisto tega, ne, ne glede kakšni bojo športni rezultati in pa sem videla, da so lahko še boljši. Ne? To je to. In psihedeliki so mi dal v bistvu zdaj tako, je delo dvorezni meč. Ne? Človek, če ni pripravljen za njih, jaz vedno rečem, jaz tega ne propagiram, predvsem bodi človek previden, ker tukaj je rato res tok rekreativni šport v Sloveniji se razpasel in res tok čudnih šamanov, šamank, da je treba res previden biti pri izbiri, kam greš, pa kakšna je skupina, pa če je možno mehna skupina, ker v večji skupini boš še več v to energiji, ker si totalno odprt. Ne? In meni so pomagali v prvi rundi 2016, sem šla na ayahuasco po 3 letih raziskovanja, razmišljanja, še Bono, YouTube, ne, je šel in podobni, sem ga, aha, če so te, pol ni to crazy, ne. In v bistvu, meni je odprl, kdo sem. Tako, kdo sem kot ženska, ne, kot duša, bloh rekla, ali pa Brigita, ne, kdo sem tista, ko tiste še zadnje plasti nekako odprem se pa svetu, pa kdo sem v srčiki sebe, ne, in jaz sem jokala, jaz sem 6 ur jokala, ko sem rekla, kako je to lepo, ne? Mislim, tako, a to sem jaz, a to so ljudje in jaz sploh ne vem še drugi okrog mene, tako pure heart, mislim, tako srce, vizije, ki vidiš, barve, ne? Občutke, recimo, jaz lahko tako naredim, si zamislim osebo in jo dobim, ne, v ayahuasca in vse občutanje čutim, ne, tako, kaj je ona kdaj meni rekla, na kakšen način je čutila občutek krivde, poslovno nekaj ljudi sem vse pregledala, izločila eno leto vse, ki sem čutila, s temi ne bo delovali in res se je tako izkazali. Ne? In pokazala me ayahuasca, kje imam še veliko dela. Jaz rečem, se vedno imamo še kje se za izboljšati, sama nisem perla. Ampak jaz sem bila 3-krat, 4-krat na ayahuasca, ne pa 1-krat na ibagu. Ayahuasca je iz Latinske Amerike, ibagu je bolj afriška rastlina in oba imata zelo različen princip delovanja. No? Ampak vsakič mi je to odprl, je meni bilo pol sporočen, ne rabeš več, ne? Ker to je tudi včasih detour. Ne? Na začetku, ko si zelo razsud, pa ko veš, da greš tja z nekim načinom zdravljenja tudi, je fino. Mislim, je fino, meni je pomagal. Ampak če človek čuti, da ga je strah ali to, ne se tega vdeleževati, res ni ok. Ker res moraš integracijo narediti in eno leto ali pa več sem včasih akcijske korake izdelala, da sem vse, kar se je pokazalo, uresničila. Ne? To je to. Tako da take zadeve, no, nam sporočajo psihedeliki. To je to.
Mene doskrat vprašajo, ko odpiram te tematike tudi na podcastu, ne sploh Matejem Turkom pa še komu. A ne grem na gobe ali pa nekaj tazga?
Ja, ja.
In jim rečem ne, takoj. Ne. Kva ne? Ne, zato, ker me sprašuješ. Ko boš čutil, ko boš vedel, boš sam sprejel to odločitev, kar ti pa rečem takoj, vsem to rečem, pejt do nekoga, ki se s tem ukvarja in mu zaupaš. Sigurno poznaš preko nekoga, ki te bo lahko priporočil, ne? Ampak ne tega delati pač tako, zato da boš kul, zato da boš polo govoril vsem, kako je. Pač, malo otroči smo glede tega, no? In ker en tak strah se čuti, če ti tega ne delaš, si pa zdaj kar, ti še nisi tega naredil.
Raj,
ti
ne.
Še nisi sploh videl, kva je life. Ne?
Ja, ne. Ker malo ljudi se, ki gre na te procese, tudi terapevtsko loteva. Jaz sem se zdrava. Ne? Sem imela skozi eno terapevtko, ki me je vodila, čez vse, kar se je pokazali. In tukaj je res kopanje v globine, v tvojo gnojšo, sem rekel.
Ja.
In večina ljudi, ki vem, tudi, ki sem jih srečala na jaski, niso tega delali. Ne? Večina, mogoče tretjino nas je. Ne? Ker je tok boleče na začetku in nimaš moči, res nimaš moči. Raj greš tako, kakor je svet narejen, hitre odločitve, dajmo pač malo se zabavati, gobice, gremo nazaj v življenje, life is good, ne? Ampak ni vedno vse good, ne? To je to.
Ja, začneš čutiti, mislim.
Ja,
kar je
ja.
Meni to dal, je mi dal možno, da sem svoj strah sprejel, ne?
Super.
In ker sem videl, koliko jih je.
Ja.
Ko sem videl, če sem eno se strah, lih zdele sem bil spet na delavnici, tribe delavnice, moška delavnica. Ne?
Ful dobro, slišala sem zdaj.
Si slišala?
Ja, ja.
No, jaz sem prvič zdaj bil, jaz sem na začetku, ko so oni to začeli ustvarjati, sem bil eden izmed njih, torej sem malo pomagal itd., sploh kako se lotati marketinško pa te zadeve. Ne?
Ja, ja.
Pa plus, to so moji prijatelji in sem bil z njimi tam, ko smo čez te procese šli in sem toliko živel. Ampak zdaj so me pa narid vrgali, ker dejansko res nisem pričakoval, da je to tok globoko. Iz vidika, to ni nobenih psihedelikov ni česar, ne? Ampak ti imaš 3 ure športne aktivnosti, kamne nosiš v hrib gor, pa take fora. To te izmuč, zraven imaš enega, ki te drka v glavo, ta vojaškama. Ne? Jaz sem ga hotel počne na parkrat. Ne? Ampak sem pusto. Point je vse samo, da ti ta hrček kle noter, ki konstantno dela, da utihne.
Ja.
No in pa imaš mrzlo vodo, ne? Tam še bolj utihne.
Mm-hmm.
Pa imaš konstantno neke vaje za moč, si bi vaš bet tudi.
Ja.
No in pol ta zadnja, ki je pa meni odprla, je pa tamaskal.
Kaj pa je to?
Je pa savna narejena iz vej in pol so čez deke in v noter, v sredino te savne grejo vroči kamni, ker so cel dan na žerjavci.
Wow.
In pol se vsedamo vsi noter v krogu, čista tema. Pitch black, in začne polivati, se pravi, taki vodi. Ne? In ti v bistvu dela savno. No, in smo bili notri 2 ure pa pol. Ne? In ti greš v bistvu čez, to je, izhaja bolj iz, se pravi, Native American kulture.
Indijanci.
In te v bistvu te čez 4 vrata pelje, ne? Čez 4 pač glavne občutke. Wow. In imaš jezo, in imaš žalost, in imaš hvaležnost, itd. Ne? In zraven je muska, seveda, ne? Da to potencira vse. No in tam noter, jaz sem se vsedil noter in prva stvar mi je bila, zakva je taka tema. Jaz hočem ven.
Ja,
Jaz sem v bistvu gotov pismo, koliko je mene strah teme.
Mm-hmm.
Tega občutka, da moram si dokazati, da sem kle, a ne, in da nisem nek drgje ali pa neki tazga. Ne. In kle sem prvič samo rekel in sem se sam začel čutiti. Po moje zato, ker je bil toliko utrujen od celega dneva, od naporov, da sem bil sposoben ni dva se pa res čutiti, brez kakršnega koli psihedelika.
Ja, točno.
In kaj se je tam dot začelo dogajati, stari? Mi smo se začeli odpirati, folk se je drl, solze, sami tipi, sami moški.
Ja.
Folk je neke zgodbice umske začel govoriti, ti bod bullshit, pač povej kva čuteš, z joki se klena, ne, bod deca, ne, in se je folk začel odpirati totalno. Od zuni začne strelec, začnejo toč, kada ne se torpršo pogled, in lih nek vikinški komad, ki te pele čez to transformacijska vrata, da moški začut bojevnika vse, in da se prepusti ta battle cry, da si sred polja po vojni, jokaš, noben te ne vita, ne, sam čuteš, zdaj da bi spet na ulice. Taka izkušnja. Res.
Jo, to mogo vsak moške srečem.
Res. Kakšne stvari so vam prišle tam noter, stari?
Moje še predniške linije pa vse, ne, se vklopili, sigurno.
A veš, že to so neka zdravilna okolja, ki ti veliko dajo. Ne.
Točno to.
In to je težja pot.
Mm-hmm.
Ne iskati.
Bližnic.
Zdaj pa vse v redu.
Pa razsvetljenje, ne, kar nekje.
Točno to. Jaz, ki se pelam iz teh delavnic vsakič po poti, jaz jokam, ker gledam une gore ob jezeru Bohinjskem in si rečem, wow, kako tega ne vidiš, ki si kle, ki si zaslepljen z delom, ki so pričakovanja drugih bolj pomembna od tebe.
Točno to, ja. Ker res počas začneš čutiti naravo in lahko sam skozi take procese, a veš, res težke procese, no, začutiš. To je to. Ja. Ja.
Kaj pa iboga?
Iboga, ja.
Iboga,
v bistvu je ayahuasca je bolj ženski princip delovanja, no, tako je bilo meni sporočen, iboga je pa bolj moški, ampak jaz sem bolj nežno čutila ibogo, ful zanimiv, ne. Ayahuasca mene vedno razsula telesno. Jaz sem rabila en teden, ampak moj telo je res tako, enkrat mi moja MNRI terapevtka rekla, Goga, Brigita, veš, tvoj telo nikoli ni bil narejen za šport, jaz tako, ja, vem. Ne, wow. Za take, je rekla, jaz ne vem, kako si take uspehe dosegla, se rekla, to je vse trening pa um, ne. Moj hrček je me vozil do teh rezultatov, sem se vedno želela dokazovati, ne, to je to, ker pač tam sem bila, aha, zdaj bom pa tukaj pokazala svetu, ne, kdo sem, kar nekaj. Jaz sem danes vesela, da res dosti ljudi odpira te zgodbe, no, tudi ostalih športnikov, da ni to vse nedolžno vrhunski šport, ne, da nekaj odzadi imaš neko breme, ne, to je to. Iboga je bilo tako zelo lep proces, ki nas je pel moj kolega v to potovanje. Jaz sem jo predvsem vzela, ker sem dobila en projekt v tujini, v Arabiji in nisem vedela, a bi jaz šla tja ali ne, ki trajal nekaj časa, ne, 6 mesecev. In mi je bilo res pokazano skozi to, da moram iti, da sem tam že bila živela, pač tiska verjame v prejšnja življenja. In da mogoče so to čudno slišali, da grem pač na to zemljo nekaj pobrat, kot neke kode, ne, se pravi, obstajajo neke svete točke, mislim, to itak bo z tega še več se slišali in brali o tem, ampak ta država je mene klicala, pej tja in bodi tam z ljudmi, vsi tujci, ki bo z njimi delala, z ekipo, ki boš delala, ampak moš biti na te zemlje, ne, nekaj časa, nekaj tam za tebe. In res, ko sem šla parkrat z skupino v Puščave, tu smo imeli odmore vmes med delom, delali smo na Expotu, ne, v poslovnem v Dubaju, meni se je toliko v Puščavi odpirali, res tako, mislim, to se v čuden zdel, kar bom zdaj nekaj povedala, ne.
Super.
Jaz sem imela to je ena od mojih čudnih zgodb. Jaz sem imela, pač v Puščavi si pa ti dajo tega sokola, ne. Meni so sokoli prej se sanjali, že na ibagu sokol, ne. Sokol je to nek simbol, ne vem. A ga imaš?
Silverhawks.
pa takrat iz te, ne, izkušnje se rekla, pa zakaj sokole imajo vedno te princi pa kralji, pa to, kaj imam jaz povezavo z njimi, ne, nijam pojma. In pridem direkt v Puščavi, me da nek ta res v redu sokola, no, ko sem pošla tudi na neke čudne sokole, kasneje mesece je bilo drugo. Res je bil sokol, jaz takole ga dobim in prav sem se ga malo bala in potem tako ne, Brigita, dihaj, umir se, ne, pust ga, da začutiš žival bo na tebe. In on me je nepremično gledal v oči, tako noro. In takole se gledava, jaz sem pozabila, cel svet je zginil, res tako za par sekund, ne vem, lahko bi bilo 30 sekund, po moje bilo par sekund. Takole ga gledam jaz v oči, ne, in jaz sem trenutku bila v zraku, v bistvu bila sokol in videla vso pokrajino dol in tako vse, kar on doživlja. Res, to je bilo noro. Tako, kako se spusti v ljuvi neki, ta njegov čutenje, kako ima on čutenje kot žival, je tako, oh my god, kaj sokol ponazarja tem ljudem, ne, ta prestiž, simbol, energijo, ki jo vzajemno dobivajo. Je tako, kaj sem pa jaz mogla to doživeti, ne? Res, tako, in potem, tuf, nazaj par sekund v realnost, aha, sokol, tukaj sem. To je bilo res ena od teh, jaz rečem, spuki stvari, ki sem je dogajala, no. Bilo je še cel kup drugih, ampak to govorim celo življenje, ne, take stvari se mi dogajajo, nikoli ne veš, da je imel kaj zadel. In jaz sem pol ugotovila, ta sokol je men začel odpirati pot do še globjega čutenja narave in živali. Jaz dobesedno čutim skozi bolj, ne vem, to je res včasih kar skeri, čutim ljudi, čutim živali in to se vsem nam odpira zdaj, a si bomo priznala, ne, se pravi, bolj boš ti kopil po sebi, pa te ta prve traume, ta najglobje razčistil, bolj boš odprta, se verjetno to ti že ugotavljaš, ne, ne samo za sočutje, ampak preprosto, ko už nekaj v en prostor pršu, bo začutil, kakšna je vibe v globino, ne, ne samo tako, kot včasih, ne, so v redu, so skregan. Pol, recimo, ko jaz se s kakšnimi dobim, že začutim, recimo, prijateljice, nekaj ga skrbi, ali pa moža takoj preberem, res v trenutku. Mislim, take stvari skozi bolj, ne. Otroke, mogoče eno še malo manj, kaj zelo gre v jamo, ampak vse ostale ful. Kon, kak mene hit prebere, ne, ko imamo dva konja. Danes sem malo hitela, sem se kar odmaknila. To je noro, ne, in sem vedela, aha, ok, nisem v grounding energiji, ne, to je to. In jaz mislim, da gremo v ta svet, no, da bomo skozi bolj čutili naravo, da je v bistvu jo bomo vsaj naše generacije, sploh noč več ne bomo uničevali, kar pač nam je bilo, naši so nam pustili, ne, predniki. Mislim, pač, ne, da se oni uničali, ampak ta svet nas je tako zapelil. In ne moreš ti neke prakse nehati, če to ne čutiš in te boli. In v bistvu sem imela kolega, ki je šel na res neko hudo psihedelično izkušnjo z eno rastlino, ki sem tudi jaz hotla, ampak sem potem rekla, ni šans, jaz to ne bom šla nikoli, ker je preveč in za mene in tega ne rabim izkušnje. In on je rekel, jaz sem čutil heartbeat zemlje, prav utrip zemlje, se pravi, takrat sem vedel, živa je in nam vedno nekaj sporoča, ne. Jaz tudi živim dosti v bližini kamnoloma, jaz čutim, kaj je, ko bombardirajo, tako, kaj zemlja se je zdrzljena in včasih jaz delam zemljo, čudem se sliš, ne, delam svetlobni jezik, pojem, celjenje delam, ne, v tej okolici, kjer živim. Pa vem, da jih to dosti žensk dela, pa sploh v tem ne razglabljajo, ne. In to so neke take naše poslanstva naloge, ki mogoče nikoli ne boš zaradi tega plačan ali pa karkoli našemu svetu, ampak to je tvoja naloga in to se ti odpira znotraj tebe, poleg tvojega ostaljenega poklica, ne, to je to. Tako da ja, gremo v to smerno, gremo v ta svet, jaz temu rečem stari svet, novi svet.
Ja, jaz o tem večkrat pomislim, ker gledam v bistvu, ker sem dosti obkrožen pa z mladimi ali pa z ljudmi, ki se pa s tehnologijo ful ukvarjajo, ja, pa kaj naslednja vem. Velika stvar, pa v marketingu sem delal, še vedno malo delam, ampak ker sem jaz v naravi, ker sem jaz v Bohinju, nekle, ker se to recimo dogaja, ali pa ker sem sam ob morju, sončni zahodi, te zadeve.
Ja.
To je meni, ja. No, to, ok, ja, štekam.
To je to.
In mislim, da kar vidim, da se bo zgodil, je, da se bo pač kle svet ločil, na une, ki bojo šli s tehnologijo, pa na une, ki bomo šli z naravo.
Ves podobno čutam.
Ja, in s tem nič narobe, je pa pač, kdo se bo za kaj odločil, je pa odgovornost vsakega posameznika. Ne? In, ampak še zmeri, ja, veš, bi pa vsem svetval, da se probajo malo bolj z naravo povezati.
Točno
ker,
to,
ker
ja.
Ti ima velik zadet, ker ni materialnega.
Ja.
In že sam, ne vem, v eni točki life-a sem gledal drevo, pa sem bil tako ono, ok, wow, a ne? Čist ne izvedika ono, brez pričakovanja bo, veš. Pa me je to kar potegnil pol lepo strano od tega hitrega tempa življenja, ki je za štirimi, za betonskimi stenami, za računalniki, za čipi, za kovinami itd.
Tudi kar jemlje energijo, ne, če zaznav, ne? Ja.
Ja. In tudi en fant je vprašal na delavnici zdajle mene, a ne, če skos hodam na to, a ne? In sem bil tako, moj prvi instinkt odgovor bil, ne, ah, kje, jaz grem to samo enkrat. Pa sem bil pa tako, pismo, vsakič, ki grem, dam čas pa pozornost enemu delu mene, ki jo klene dobi. A ne, pa sploh zdaj, ki sem še oče rato, a ne, je še družina zraven, je še spet nekaj, a veš, manj se lahko okoli meni zgodi. In se mi zdi, da si mora vsak človek vzeti čas samo zase, pa biti malo v tišini, pa biti malo obkrožen tudi z neko drugo energijo, da se pač malo dela konstantno ta neka dinamika, ki ni samo povezana z eno stvarjo, pa umom, pa gasne.
Ta balans rabimo, ne? To sem jaz, kar en tak ambasador, zagovornica tega. Ne? Se pravi, če ti delaš v enih zaprtih prostorih, daj probi, tudi če ti ne uspe tekom tedna, saj za vikend, imeti saj ekvivalentno ur, ali pa to, da seš na filu.
Ja.
Mogoče eni se v treh urah že nafilajo, ne? To je to. Pol, kar jaz upazam pri ženskah, ne? Zdaj, res sama sem bila tudi, pa še zdaj sem v procesu, no? Športnicah, recimo. Mi smo zelo moški energiji, skoz delovanju. Pa šole nas tako, pa poklici so nas učili, ne? In kje imamo povezavo sploh z našo maternico? Prvo srce odpirati. Mislim, to je kot, da ne obstaja, ne? In jaz ogromno se odeležujem, men res psihedeliki niso več in men je res zabavno in tako modro se počutam med modrimi ženskami, ko gremo v te kroge, lahko bi rekli rdeči krogi, sem včasih rekli, tako kaj bi v tribe, ne? Mislim, tribal, ne, kar res moški rab, ker sem tudi brala dosti o tem, ne, sem ful hvaležna, da vedno več moški gre na take, kot ti, ne, ker vojske ni več in tam si se dosti zuru, ne, mislim, žal, dobro, vojska je tudi imela svoje pluse pa minuse, ne, tega urjanja, in te tribe rab, mi pa rabimo te kroge, da se čutiš povezana, da preneseš modrosti, ki so bile vmes prekinjene od tvoje babice, ki nam pol stvari niso mame povedale, na deklico, da bo ona lahko prenesla otrokom. Že način, kako se rodiš, je danes izredno pomemben. Mislim, že tukaj te zelo veliko stvari zaznamuje. Ne? Jaz od treh porodov, ki sem jih imela, je bil en tako, ko sem si želela. Ne? In tisti otrok je čist drugačen. Proti nam vsem štirim, ne? Smo imeli vsi podobne porode, če tako gledam. Ne? To je to. In take stvari se mi zdi, da se zdaj učimo in ponotranimo in probamo boljše prakse potem za naprej, no, spremati.
In s tem se tudi zdaj v veliki meri ukvarjaš, a ne? Med ja. Drugim tudi knjiga.
Ja, knjiga, ja. Knjigo ti podarjam, Jure. Ta knjiga je do cilja in naprej, ne. V bistvu sva z Juretom pisala glih 9 mesecev, kot en moj četrti otrok je bil, no, oziroma peti, no, mes sem imela še enega, ki se ni rodil. In do cilja in naprej smo zbrali noter Jure Aleksič, blazno so se zabavila, ko so pisala to knjigo. Jure je tudi rekel, ne, srečala so se prvič na izidu, ko smo imeli to predstavitev. Res sem pisala en del tretjine knjige o športu, ne, o Sidneju, potem malo smo šli v moje bolnišnice, pa kaj sem tam zavesla, malo smo šli v psihedelike. Potem je en poglavje, ki z dosti ljudi je zelo totalno jih je vrgo to potovanje z delfini. To je bila tudi ena taka noro odprta izkušnja. Tako da jaz mislim, da tist, ki razmišlja, da nekaj globega bi odkril, pejte plavati s kiti, tukaj res rabeš pogum, ki ga jaz zdaj zbiram. Z delfini pa tudi ne. Sploh tist, ki se boji globoke vode, tako se jaz še vedno malo, ne. Tukaj boš tako transformacijo doživil, ki je nov 100 let. Res.
Noro je.
To so tok zavesne živali. Mislim, če ste Avatar, kdorkoli je gledal, ne, že tam je bilo malo, hvala Bogu, sporočen, ampak je še pisano več. Jaz sem malo preveč družen z Janom Lemurjem, ki je Slovenc, ampak večino tujini živi in ki vodi te odprave. To je noro. Res, ko on govori, kaj ti kit odpre, ki misliš, da že odprt, pa ti še drugo dimenzijo, mislim, tako res odpre ti srce čist. Ne. To je to, delfini pa itak. Ne. Tako da ja, ta knjiga je bila v bistvu napisana z namenom, ni bila tok, da jo jaz pišem za sebe, ampak je bila demo sporočilo tudi bravcem, da je vse možno, no? Da se marsikaj da. Da tudi če priješ iz ene zgodbe, ki je nek minus, nek slab štart, smo mi brekli, ne, atletki, da lahko priješ do nekega poprečja, pa potem, če želiš, ali pa če imaš še moč, še nekaj več. Ne? Čeprav tukaj citirala eno od mojih terapevtk, ki mi je vedno rekla, Brigita, boj se super achieverjev. Tukaj v zadju vedno nekaj se skriva, ne, baggage, ne. Jaz vedno rečem, nekaj nosijo, ali pa nosil smo, ne. Ampak tudi mogoče en obdobje življenja ni slabo, da si super achiever, ker velik daš ljudem, velik daš svetu in tudi velik ljudi se iz tega naučijo. Ali nekaj, kar ne delati, ali pa nekaj, kar iti v to smer, da dobiš krog ljudi za tvoje poslanstvo, za tvoje sporočilo, ki ga imaš, ne. To je to. In tukaj se mi zdi knjiga res veliko odprla. No? Prebere se na en mah, v bistvu so jo brali tudi, nikoli si nisem predstavljala, da bojo moški trenerji, ki ni bila za njih napisana, sploh ne. Predvsem je bila za širši krog prebivalcev. Mene je zelo pozitivno presenetil. Tako da, ja, govorila sem tudi o recimo tem finančnem opismenovanju, ki ga nič nimamo športniki, še sama sem vedno v procesu. Pa potem o teh občutkih krivde, ki jih vedno imaš, ne glede, a si mama dovolj dobra, oče dovolj dober, ne, in to je cela, kako se tega lotevati, ne, kako prideti ven iz tega in podobno, ne, ja.
Kje pa lahko ljudje najdejo tudi stvari, ki jih ti delaš? Mogoče mi lahko malo o tem poveš. Omenila si neke čajanke, omenila si svetlobno
terapijo. Ja, v bistvu imam čajanke, izvajam na Facebook, ampak jih potem damo na YouTube. Ne? Se pravi, so tam veliko teh brezplačnih mojih upogledov življenja ali pa neke stvari, ki sem išla sama čez, pa kaj, ali pa stranke, pa potem povzamem, pač kaj se dogaja. Ne? Potem veliko delam metodo Jose Silva Ultramind, ki je res noro ratala popularna, čeprav je bila že 14 let v Sloveniji, Klemen Mihalič jo je prinesel, ne, tudi mene izučil potem za inštruktorco. Jaz sem se te metode učila pri Višan Lakjanju, Mind Valley, ne, ki je dosti znana ta univerza, fizično, no, me je učil v Mihnu, leta 2018, in sem mislila, ne, to bo za mene, da še malo dodam mojim športnikom, ne, pa tudi odrasnik sem jih takrat učila vizualizacije. Ampak ne, meni je odprl cel spektr, kako nekoga, ki sploh ne vizualizira po neki metodi, ki je pripravil do tega, no, da bo začel. Ful v redu, uči se v alfa ravni, razmišljati, cilje rešiti.
A to ena na ena delaš ali tudi v skupinah?
Dost delam s podjetniki ena na ena, predvsem temi, ki res nimajo časa, ne, se pravi direktori, direktoricami. Pa skupinsko delam zdaj 2-krat na leto, imam pa tudi posneto verzijo. No. Tako, ja, končno posneto, ne, to je to.
Kaj, spletna stran, kje te najdejo?
Spletna stran je, ja, brigitalangerhut.si, tam me najdejo.
Bomo dali v spodi vpis.
Ja, hvala.
Valda.
Pa eno leto pa polno pa že izvajam svetlobni jezik, ne, jaz temu rečem tehnologijo. V bistvu, jaz sem se učila pri Domančiču za bioterapevtko, nikoli naredila 3. stopnje, ker sem čutila, to ni moje, ne. A je šlo, kaj čutiš, ja, rabim za sebe, pa mal gremo se tam nekega zdravljenja družinskih članov, pač tiste osnovne bolezni, ne, srečem, nisem zdravnik, se ne igram tega, ne.
Mm.
Ampak me je čakal to. In preprosto se je začel, ko je bilo 2020, zaprtje, je začel spet dobivati te downloade, ker že vem, da nekaj me bo odneslo za naslednje par let, ne. Kode, zlati žarki, mislim, to je noro. Svetlobni jezik so v bistvu zapisi, najbolj podobni bi lahko rekel, ampak nistem.
Egipt.
Ja, ja. Skozi v zlatu se močna vibracija, čist neka druga vibracija, kot recimo bioterapevtske tehnike, ker vem, sem jih tudi sama delala, ne. In to so vse te znanja vedenja, ki zdaj prihaja nazaj, no, tiske jih nosi. Svetlobni jezik so med od njih, bo še cel kup, ne. In harmonizira telesa, dosti ljudi reče, da jim kaj odpade, no, po teh terapijah, skupinsko dosti delam, no, zdaj zadnje časa, ki jim ful pomaga ljudem, ker toliko energije tudi pritiska v teli mrki in vse, ne, tako da ljudje rabijo. Ja, tako da to pa delam dosti, tudi počasem začela športniki, ki so toliko pod napori in včasih tudi vizualizacija načeč ne prime in rabe sam bam, energijsko, da raztreščeš v nevzorce, kar jih držijo nazaj, no, to je to.
Top.
Ja.
Eno vprašanje imam še za te. Če bi jutro umrla?
Ja, tudi sama razmišljam.
Kakšno bi bilo danes tvoje sporočilo svetu?
Ful dobro vprašanje. Jaz se to dostkrat sama vprašam, veš? A grem po svoji poti, ne? Mislim, da bi bilo moje sporočilo to, da mogoče tudi, če sem s svojim delovanjem, pa s svojim govorenjem ali pa s predavanjem spremenila enemu življenje, je čist dovolj. Res čist dovolj, pa tudi, če so to samo moji otroci. It's okay. In da če naš drugega, ker vemo, da dve, tri generacije, noben več ne ve za tebe, ne? Tudi so si pomrli, to vemo. Ne? Da se ohrani neka taka lepa misel, no? Na mene, ampak sploh ne iz neke faze egoizma, ki sem jo včasih res močno imela do moje osebnosti in delovanja, ampak samo neka lepa misel, aha, nekaj je pustila temu prostoru, no. To je to, nič drugega. Ja.
Lepo. Brigita, hvala ti za tale pogovor. Lobi šla še naprej, verjamem, da so še kdaj oglasila.
Hvala.
Pa z veseljem bi jaz se tudi zdaj le zmenil, da en terminček za me dava. Kaj me zanima tale svetloba, res nekaj me je vlekel.
Veš
pa, ja, veš kaj, meni se že zelo dolg v majih tjame neki.
Se ti odpira, neki, ja, ja.
Že dolg nazaj se mi je to začel.
Uh-huh.
In ko si umenila zlato, me je pelalo Machu Picchu zdaj, a ne?
A si bil kdaj to?
Ne.
Pol ena od stvari ti predlagam, pej tja. Jaz tudi nisem bila, ampak pej na lokacijo in ti se ti v ful sprožil že, no? To je nujno. Ja.
Okay. To je to. A bi ti še meni kaj povedala?
Hvala res za vse, kar prenašaš naprej in jaz mislim, da take ljudi, ki se ti res rabimo v tem prostoru, še več takih, ker tvoji gostje, a veš, tako se mi zdi, imajo širšo sporočilo, no? Ne znam razložiti tako in tako kot kamenče, ki ga spustiš v vodo, tako sporočilo, ki so potem večji in večji valovi. Ne zgledajo mejhni, ampak so wow, ne? In tihi, ne? Tlijo pod površjem, to je to. Tako da ja.
Lepo, hvala.
Ja, hvala.
To je to. Fantje Kat.